Ar gandrīz 170 tūkstošiem inficēšanās gadījumu un 17,5 tūkstošiem nāves gadījumu, Spānija ir otrā koronavīrusa visvairāk skartā valsts pasaulē. Lai arī dienas laikā bojā gājušo skaits ir atkal palielinājies par vairāk nekā 500, šis tomēr ir mazākais skaits pēdējo dienu laikā. Varas iestādēm uzskatot, ka situācija sāk pagriezties uz pozitīvo pusi, Spānijā ir sniegt atļauju darbu atsākt ražošanas un celtniecības uzņēmumiem. Vairums iedzīvotāji gan turpinās palikt mājās vismaz līdz 26. aprīlī. Un kā paziņoja Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez, jeb kādi turpmākie lēmumi par ierobežojošo pasākumu atcelšanu būs atkarīgi no tā, kādi rezultāti tiks sasniegti cīņā pret vīrusu izplatību. Sākot no otrdienas, koronavīrusa ierobežojums sāks atcelt arī Austrija, kurā kopš 16. Marta faktiski bija slēgtas visas iestādes, izņemot lielveikals un medicīnas iestādes. Tagad pakāpeniski atvērsies veikali, kur ir mazāk par 400 kvadrātmetriem, kā arī dārzu centri un instrumentu veikali. Sākot ar māju, atvērta tiks arī tirdzniecības centri un frizētavas. Lai arī šāds solis tiek uzskatīts par signālu tam, ka Eiropas kontinents pamazām sāk uzvarēt bīstamo slimību, arī Austrijas kanclers Sebastians Kurcs ir paziņojis, ka šis ir tikai pirmais solis ļoti ilgstošā procesā. Tiek uzsvērts, ka lai arī sabiedrības noskaņojums pamazām uzlabojas, kopumā bažas nekur nav pazudušas, tāpat kā pats vīruss. Tieši tāpēc restorāni un viesnīcas arī turpmāk būs slēgti līdz māja vidum, bet sabiedriskie pasākumi nenotiks agrāk par jūniju beigām. Tāpat netiek atcelta prasība iedzīvotājiem sabiedriskās vietās valkāt sejas maskas. Tikmēr Itālijā, kur bojā gājušo skaits pārsniedz 19 tūkstoši, nekas neliecina par drīzu ierobežojumu mīkstināšanu. Arī Lielbritānijā upuru skaits turpina palielināties, valdības zinātniskajiem padomniekiem prognozējot, ka tieši apvienotā karaliste galu galā varētu būt visvairāk skartā Eiropas valsts. Ar jauniem izaicinājumiem sāks saskarties arī Ķīna, kur koronavīrusa izplatība faktiski tika ierobežota, taču inficēto personu skaits atkal ir sācis palielināties ķīniešiem sākot atgriezties dzimtenē no ārvalstīm. Raidsabiedrība CNN ziņo, ka Ķīna ir sākusi arī ierobežot pētījumu publiskošanu par COVID-19 izcelsmi, un turpmāk šāds pētījums būs jāsaskaņo ar varas iestādēm. To, ka situācija mainās ne uz to labāko pusi, ir bijis spiests atzīt arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš norādījis, ka slimības ierobežošanai varbūt nepieciešams piesaistīt arī aizsardzības ministrijas resursus. Krievijā saslimušo skaits pēdējās dienas laikā ir palielinājies par 16%, pārsniedzot jau 18 tūkstošus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.